Таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15 май ишемби күнкү таңкы уктуруусу ободо жаңыра баштады. Алдыдагы бир саатта УКМКнын тергөө абагында камакта жаткан Мелит Аспеков, президент Садыр Жапаров шайлоо үчүн Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алганын айтты. Президенттин аппараты бул дооматты четке какты.
Пара талап кылган үчүн шектелип кармалган Мелис Аспеков мамлекет башчынын кадыр баркын түшүрүп, абройуна шек келтирүүгө аракет кылып жатат.
Армян бийлиги азыры күчтөрүн өлкөнүн түштүгүндөгү чек арадан ашып өтүп, талаштуу жерлерди ээлеп алуу аракетин айыптады.
Башында соңку дооматтарга үн катпаган расмий Баку кийинчерээк азыры аскерлери Армениянын аймагына басып кирбегенин, алар азыры тарапка тиешелүү тилкелерди жайгаштырылганын кабарлады.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы бир саатта күтөт. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсү бар. Анда бул жолу АКШ куралдуу күчтөрү туура 20 жылдан кийин Ооганстандан чыгарылып жатат. Алар кеткенден кийин Ооган жергесиндеги коопсуздукту камсыздоого жергиликтүү армиянын кудурети жетеби? Оогандын улам бир аймагын өз көзөмөлүнө алып келаткан талип согушкерлери коңшулаш Борбор Азияга кандай коркунуч жаратышы мүмкүн деген суроолорго жооп издейбиз.
Эми азыркы маалда өзгөчө Афганистан менен Өзбекстандын арасындагы чек ара жана Афганистан менен Тажикстандын арасындагы чек ара жакшы эле корголуп жатат да.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Армениянын өкмөтү 14 майда Азербайжан менен чек арада кырдаалга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмуна расмий түрдө кайрылды. Өлкөнүн премьер министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян ЖКК'нун келишиминин экинчи беренесине таянып, уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч келген учурда тезинен консультацияларды башташ керек экендигин билдирди. Аталган аскердик уюмга Армениядан сырткары Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, ал эми Азербайжан ЖКК'га кирбейт. Пашинян Армениянын түштүгүндөгү Чуник областына 12 майда эртең менен азер аскерлери кирип келип, өз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргендигин билдирген. 13 майда болсо азер аскерлери дагы эки жерден чек араны бузуп киргени маалымдалган. Расмий Баку Еревандын дооматтарын четке кагууда. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы тынчтык келишими кынтыксыз аткарылышы керектигин билдирген. Былтыр күзүндө Армения менен Азербайжандын ортосунда Тоолу Карабах үчүн 6 апталык согуш жүргөн куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон болчу. Ооганстандын борбору Кабулдагы мечиттеги жардыруудан кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардык полициянын маалыматына ылайык, 14 майда мечитте жума намазы окулуп жатканда бомба жарылган. Анда кеминде 15 адам жараат алды. Полиция каза болгондордун арасында мечиттин имамы бар экенин, террорчулар дал ушул адамды бутага алышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Бул жардырууга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Ооганстанда ушул күндөрү ороза айтка байланыштуу 3 күнгө ок атууну токтотуу режими өкүм сүрүшү керек болчу, бирок буга карабай зордук зомбулук токтобой жатат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Мелис Аспековдун Facebookтагы президент Садыр Жапаровго байланыштуу билдирүүсүнөн кийин сотко чейинки өндүрүш баштады. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, бул факты Жазык кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча тергелмекчи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebookтагы баракчасына азыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй-бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында эмгектенгендиктен көп иштерге күбө болдум деп өзүнүн бир нече фактыларын келтирген. Садыр Жапаровдун администрациясы аны четке каккан. Сооронбай Жээнбековдун адвокаты дагы экс-президентке жалган жалаа жапканы үчүн Аспековду сотко берерин кабарлаган болчу. Мелис Аспеков быйыл 10 январда кармалган УКМК Аспеков кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 миң доллар пара талап кылганы боюнча арыз негизинде опузалап талап кылуу беренеси боюнча иш жүрүп жаткандыгын билдирген. Буга чейин Аспеков УКМКнын тергөө абагында сабалганын айтып чыгып, бирок коопсуздук органынын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева аны четке каккан болчу.
Ал денеге залал келтирүүнүн келип чыгуу себебин билдирүүдөн баш тарткан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын кызматкерлерине эч кандай доомату жок экендигин айткан.
38 жаштагы Мелис Аспеков президенттик шайлоого чейин Садыр Жапаровдун эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары белгилүү. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жараат алгандардын бирине Түркиядан операция жасалат, аны дарылануга кеткен чыгымын Кызыл Жарымай уюму көтөрөт. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, бейтап 14 майда Манас аба майданында тез жардам кызматы менен жеткирилип Түркияга учуп кетти. Жабырлануучу Лейлек районунун интернационал айылынын тургуну чек ара жаңжалында эки утунан жараат алган, оң көзүнө октун сыныктары кирип кеткендиктен ага Кыргызстандан операция жасалган. 28-30 апрелге чейин Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык каза болду, анын экөө жаш балдар, 180ден ашууну жараат алды. Тажик тарап 19 адам каза болгонун, 87 киши жараат алгандыгын расмий түрдө 6 майда жарыялаган. Эки өлкөнүн башкы көзөмөл органдары куралдуу жаңжалдан кийин бири бирин агрессияга айыптап кылмыш ишин козгошкон. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 майда Республика Атажурт фракциясынан депутат Зарылбек Рысалиевдин депутаттык мандатынан ажыратты. Анын мандаты Өскөнбай Жээнбаевга тийди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бегматовдун айтымында Рысалиев мандатынан баш тартып Боршайкомго өзү арыз жазган. Мындан тышкары анын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотууга Бишкектин Свердлов райондук сотунун айыппул чегерген чечими да негиз болгон, бирок райондук сотто Рысалиев кайсы иштин алкагында айыпка жыгылганы тууралуу так маалымат айтылган жок. Зарылбек Рысалиев 2013-жылы мамлекеттик жаза аткаруу кызматын жетектеп турганын учурда Крим Төбөл Азиз Батукаев айык кыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып кеткен эле. Буга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир катар аткаминерлерге кылмыш иши козголгон. Аны менен катар Рысалиевдин да жоопкерчилиги каралып, ал 2019-жылы августта үй камагына алынган.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактардан жөн гана азаттык деп издеңиз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 15 майда көпчүлүк райондордо жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 19-24 градус жылуу, Ош, Жалал Абад жана Баткен жергелеринде 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 13-18, ал эми бийик тоолуу аймактарда 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Президент Садыр Жапаров 14 майда Кумтур Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга кол койду. Анда экологиялык жана өнөр жай коопсуздугун бузган, адам өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч келтирген ишканаларга сырткы башкаруу киргизүү, айыптууларды жоопкерчиликке тартуу ченемдери каралган. 12 майда Кумтур боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңешмесинде 1992-жылдан бери өлкө кызыкчылыгына каршы келген макулдашууларга кол койгон делген жогорку кызматтагы адамдардын ысымдары аталып, аларды жоопкерчиликке тартуу сунушталган. Бул боюнча алар өз пикирлерин билдирип жатышат. Кененирээк бул тууралуу Кундуз Азарбекова айтып берет.
12 майда Кумтур боюнча мамлекеттик комиссиянын отурумунда анын төрагасы Акылбек Жапаров аталган алтын кенине байланыштуу канадалык компания менен макулдашууларга барган мурдагы өлкө жетекчилеринен жогорку кызматтагы чиновниктердин жоопкерчилиги караларын билдирген. Ал мурунку президент Аскар Акаевдин үй бүлөсү Кумтур Голд ишканасынын акцияларына ээ болуп жеке финансылык кызыкчылыкты көздөгөн. Ал эми 2011-жылы ал убактагы президент Алмазбек Атамбаев шайлоо өнүктүгү учурунда Центр компаниясынан 10 миллион доллар алган деген божомолду айткан. Мурунку өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев муну курулай каралоо деп атады.
Бул киши учурда менин камакта жаткан атамды, экс-президент Алмазбек Атамбаевди кумтөргө жабыштырып, курулай эле кара көө жаап, далилсиз маалымат таратты.
Өз пикири менен мурунку экономика министри, экс-премьер-министр Темир Сариев да бөлүштү. Кумтур боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 2012-жылы Темир Сариев экономика министри болуп тургандар Кумтур боюнча түзүлгөн комиссияны жетектеп Центрага 6 миллиарддан ашуун сомма доо койгонун, бирок премьер-министрлик кызматка келгенде бул каражатты өндүрүп албаганын билдирген. Темир Сариев өз сөзүндө 1992-жылы Кыргызстандын өкмөтү менен канадалык КМК компаниясынын ортосунда биргелешкен үчүн ишкана түзүлүп, сүйлөшүү макулдашуулар үчүн өкмөттүн эксперттик тобу куралганын, ага азыркы мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Эжапаров да мүчө болуп кирип, макулдашууларга кол койгонун, андыктан анын да жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты.
Жогорку кеңеште Акылбек Эжапаров менен анан Жеңиш Эшенкулов келген. Жеңиш Эшенкулов өкүлдөр палатасынан болчу, СМПдан, Акылбек Эжапаров мыйзам чыгаруу палатасынан болчу. Мына булар гиректары мындан башка Белковская, Жолошко жана Кудайбергенов келип, ушулардын берген кортундусу менен өкмөт токтом кабыл алып, биздин 2-3-1 алмашат. Бул мына бүгүн Акылбек Эжапаров өзү айтып кетти, бул кыянатты кылып биз өзүбүздү 2-3 абзацтан айрылдык.
Кыргызстандын тоо кенчилер жана геологтор бирлигинин башкармасынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков кумтөр боюнча сүйлөшүүлөргө катышып, макулдашууларга кол койгондорго карата айтылып жаткан кинелер далилденсе, алар жоопкерчиликке тартылышы керек деген ойдо.
Кандай деңгээлде катышкан? Аларга басым болуп катышканбы? Ошол чечимдерди жолусу алар дагы бир кызыктары болуп, өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөп бир нерсе алган болсо, финансылык каражаттарынан. Андай адамдар сөз түрдө жоопкерчиликке тартылышат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өткөндөгү окуяларды сындоодон пайда жок деген. Кумтөрдүн тегерегиндеги азыр да болуп жаткан окуялар башка нукка бурулуп кетсе, бүгүнкү катышуучулардан да келечекте жооп сураларын эскертти.
Биз дайыма ушунда жүрөсөк, ким билет, бир жылдан кийин азыр мисалы кумтор жабылса, акча түшпөсө, анда бирөө жоопкерчиликти алыш керек да. Анда мүмкүн ошол комиссия биз келебиз.
Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Эжапаров кен боюнча макулдашууларга өзүнүн да катыштыгы туурасындагы пикирлерге комментарийин комиссиянын изилдөөсүнүн корутундусу чыккан соң билдирүүнү чечкенин Азаттыкка депутаттын жардамчысы билдирди. Бул арада Канаданын жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери тоо кен тармагына байланышкан акыркы окуялар Кыргызстанга түз инвестициянын келишине кесепетин тийгизет деген тынчсыздануусун билдирди. Акылбек Эжапаров Кумтөр Голд ишканасына убактылуу башкаруу киргизип, май айынан тартып алтынды Кыргызстанда калтыруу сунуш кылынып жатканын билдирген. Компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Аны канадалык Центара Голд компаниясы иштетет, Кыргызстан үлүшү 26% түзөт. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Уктуруубузду башка тема менен улантабыз. Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен пара алды деген шек менен кармалган Мелис Аспеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан сабалганын жана Садыр Жапаров шайлоо үчүн Сооронбай Жээнбековдон $10,000,000 алганын айтып чыкты. Президенттин аппараты бул маалыматты четке какса, Жээнбековдун жактоочусу Мелис Аспековду сотко бере турганын билдирди. Аспековдун абактан жазган каты тууралуу Айбек Бибосунов айтып берет.
Мелис Аспековдун Facebookтагы баракчасына анын буттары Google болгон сүрөтү чыгарылып, арам максаттарына жетиш үчүн мага психологиялык жана физикалык жактан залака келтиришти деп жазылган. Аспековдун атынан жазылган катта атайын кызмат ушунда жол менен андан финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапкеевке каршы көрсөтмө алгысы келгени айтылат. УКМК Аспековдун билдирүүсүн коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруу аракети деп баалап жатканын мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү айтып берди.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт. Буга 2021 жылдын 11 мартында түзүлгөн акт күбө болуп турат.
Фейсбукта Арси Бек деп катталып, өзүн Мелис Аспековдун досу катары тааныштырган Арсен Бекмирзаев 13 майда камактагы активисттин экинчи билдирүүсүн жарыялады. Бекмирзаевдин айтымында катты Мелис Аспеков жактоочулары аркылуу берип жиберип, коомчулукка ачыктоону суранган. Ал жерде президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн $10,000,000 алганы тууралуу жазылган. Аспеков анын $1,000,000 Чүй өрөөнүндөгү үгүт иштерине коротконун, акчаны Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясында ага өз колу менен бергенин билдирген. Аспековдун атынан жазылды делген катта каражаттын каяка которулганы төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт.
Сөзүм кур болбош үчүн ар бир райондун координаторлорунун паспорт көчүрмөлөрү менен менден шайлоого алган каражаттарынын кол каттарын далил катары көрсөңүздөр болот. Бундан тышкары башка көптөгөн чыгымдар да болду. Тонналап бензин алганбыз.
Социалдык тармакка жарыяланган Мелис Аспековдун билдирүүсүнө 9 кишинин атынан жазылган ишеним катта тиркелген. Анын авторлары алгач өзүн тааныштырып, андан кийин Аспековдон алып жаткан акчанын суммасын жазышкан. Ишеним кат жазып берген 9 адамдын ичинен 4-ү Садыр Жапаровдун шайлоо учурундагы ишенимдүү өкүлү катары борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн. Ишеним каттын бири Кайрат Чөкеев аттуу жарандын атынан жазылган. Ал президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабынын Токмок шаары боюнча координатор болуп иштеген. Чөкеев интернетке тараган маалыматтар боюнча буларды айтты.
Либо жактан паспортунун алып турулду жагына окшоштуруп туруп жазып кое берет да, либо сиздикине жазып коюп отурабы. Мен бирок координатор болуп иштегем, ал Ниятыртай, мен координатор болуп Токмок шаары боюнча иштеген, иш алып баргам. Бирок кыйын маселе жагынан кийишкен эмесмин.
Мелис Аспеков президенттик шайлоо учурунда Чүй облусунда бир катар жолугушуу иш чараларды өткөрүп, жергиликтүү тургундарды Садыр Жапаровду шайлоого үндөп жүргөн. Ошол маалда Аспеков талапкер Садыр Жапаровдун Чүй облусу боюнча штабын жетектей турганы айтылган эле. Бирок Садыр Жапаров Аспеков анын шайлоо штабында иштебегенин билдирген болчу. Анын абактагы билдирүүсү чыккандан кийин президенттин аппараты Аспековго мындай деп жооп берди.
Пара талап кылган үчүн шектелип кармалган Мелис Аспеков мамлекет башчынын кадыр баркын түшүрүп, абройуна шек келтирүүгө аракет кылып жатат. Аспеков чуулганды жана жалган билдирүүлөрдү жасаганга көнүп калган.
Ал эми мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров билдирүү таратты. Анда экс-президент жалган жала жапканы үчүн Аспековду сотко бере турганы айтылган.
Бул билдирүү караандай калп, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жакка бурууга жандалбас уруп жаткандыгы кимге болбосун түшүнүктүү.
Ишеним каттын негизинде Мелис Аспеков 9 кишиге берип, Чүй облусундагы шайлоо иштерине коротулду делген акчанын жалпы суммасы 545 600 доллар. Бул каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна келип түшкөн акчанын жалпы суммасына аз эле жетпейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында Садыр Жапаровдун штабы үгүт иштерине 50 million 549 859 сом же 616 000 доллар сарптаганы жазылып турат. Жапаров жеңип чыккан шайлоого талапкер катары катышкан Клара Соронкулова Аспековдун айткандары иликтениш керектигин билдирди.
Президенттин кол тийбестиги бар, экс-президенттин кол тийбестиги бар, депутат Жээнбековдун кол тийбестиги бар. Ошол себептен буларды азыр суракка да чакыра албайт депутаттар. Импичментти демилгелейт, анан ошонун алкагында генералдык прокурорго айтат. Мына ушул нерсенин баарын текшересиз дагы бизге тактап айтып бересиз. Кылмыштын белгилери барбы, жокпу? Кылмыштын белгилери бар болсо, анда президентке импичмент жарыялайт.
Президенттик жарышта жеңип чыккан талапкерлердин штабы үгүт иштерине сарптаган каражаттын тарыхы алгачкы жолу шек жаратып жаткан жок. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов 2017 жылдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабы борбордук шайлоо комиссиясына расмий түрдө билдирген каражаттан, атап айтканда 158 миллион 96 175 сомдон көп сумма иштеткенин жазып чыккан. Бул маалыматты ошол учурдагы президенттин аппаратыдагы жалган жала катары кабыл алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
14 майдын таңында Израиль Хамастын ракеталык чабуулдарына жооп кайтарып, Газа тилкесине артиллериялык жана авиациялык соккуларды урду. Бул кагылышуулар башталгандан берки эң ири аскердик операция болуп калды. Ушул эле аптада кеминде 100 палестин жана 7 израилдик жаран мерт кеткени кабарланды. Алардын арасында балдар дагы бар. Жума башынан бери Израиль жана Газа тилкесиндеги Хамас тобу бири-бирине соккурууну улантып жатышат. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 13 майда жарыяланган видео кайрылуусунда аскердик операциялар дагы улантыларын билдирди.
Израиль жарандары, биз учурда эки фронтто аскердик кампания жүргүзүп жатабыз. Биринчи фронт бул Газа. Мен Хамас жана башка террордук уюмдар бизге өтө жогору баа төлөшөрүн айткам. Биз муну ишке ашырып жатабыз жана дагы чоң күч менен улантабыз. Акыркы сөз айтыла элек жана бул операция Израиль мамлекетинде коопсуздук жана тынчтык калууна келмейинче канча талап кылынса ошончо улантылат.
Израиль армиясы Твиттер аркылуу артиллериялык жана авиациялык соккулар Хамас кыймылына каршы операциянын алкагында жүргүзүлгөнүн билдирди. Ошондой эле аскерлер Газа тилкесине кире электигин кошумчалады. Хамастын басма сөз өкүлү Израилдин кургактагы операцияларын душмандын аскерлерин дагы көбүрөөк жоготууга учуратууга жана туткунга алууга мүмкүнчүлүк деп мүнөздөдү. Аба соккулардын жыйынтыгында Газадагы бир катар имараттар, анын ичинде 3 көп кабаттуу үйлөр талкаланды. Израилдин ишендиришинче бул имараттарда Хамастын согушкерлери жайгашкан, бирок ал жакта карапайым тургундар да болгону маалымдалды. Израиль карапайым тургундарды аткылаганы үчүн эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылды. Ал эми Израиль болсо карапайым адамдар жашаган райондордо жашырынып, ок чыгаруу менен жай тургундардын жашоосун коркунучка кептегени үчүн Хамас кыймылына бардык жоопкерчиликти жүктөдү. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен АКШ ракеталык атышуулардын токтошун талап кылаарын билдирди.
Биз ракеталык атышуулар токтотулушун талап кылаарыбызды так билдирдик. Биз Израилдин да коргонууга укугу бар экенин так айттык. Ошондой эле тынчтык орнотуу үчүн аймактагы өнөктөштөрүбүздү тартып жатабыз жана каза болгондордун жакындарына көңүл айтабыз. Биз Израиль көчөлөрүндөгү зордук зомбулуктун күчөп жатканына терең тынчсызданудабыз. Израилдиктер да, палестиндиктер да эркиндикке, коопсуздукка жана өнүгүүгө бирдей укуктуу.
Чыгарага жакын жайгашкан палестин үй-бүлөлөрү өз үйлөрүн таштап коопсуз жактарга чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Алардын айрымдары улуттар уюмунун көзөмөлүндөгү мектептерде баш калкалап жатышканы кабарланды. Газанын саламаттык сактоо министрлиги 10 майдан бери каза болгон палестиндердин саны 100 ашканын, алардын 28 балдар болгонун билдирди. Жабыркагандардын саны 600 ашты. Израилде көз жумган 7 адамдын арасында 1-6 жашар бала болгон. Израилдин негизинен арабтар отурукташкан райондорунда баш аламандык талаптоо башталды. Андан жөөттөр да арабтар да жабыркап жатышат. Арабтар менен жөөттөр кагылышуусунун очогуна айланган Лода аймагында 13 майда согушкер жөөттөрдүн тобуна ок чыгарып бир адам жабыркады. Полиция өкүлү Микки Розенфельдтин айтымында көп шаарларда зордук зомбулук буга чейин болуп көрбөгөндөй деңгээлге жетти. Мындан улам Израилдин коргоо министри Бенни Ганц ички баш аламандыкты көзөмөлгө алуу үчүн коопсуздук күчтөрүн күчтөндүрүүнү буйруду. Аскердик жаңжал өткөн жумада жөөттөр менен мусулмандар үчүн ыйык катары эсептелген Иерусалимдеги Аляксан мечитинин айланасындагы баш аламандыктан улам тутанган. Баш аламандыкка жөөт тургундарынын отурукташуусуна мүмкүнчүлүк берүү үчүн палестиналык үй бүлөлөрдү чыгыш Иерусалимдеги конуштардан көчүрүүгө жол ачуу аракеттери себеп болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык. Эми аймактык макалалардан Таластын Бакаята районуна караштуу Миңбулак айылындагы мектеп имаратынын өмүрү бир кылымга жакындап калды. Аны 12 жыл мурун адистер авариялык акыбалда деп бүтүм чыгарса да, өз ишин улантып келүүдө. Ал эми жаңы курулуп жаткан мектеп 6 жылдан бери бүтпөй келет. Бул тууралуу Таластан кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Бакаята районунун Миңбулак айылындагы мектептин өмүрү бир кылымга чамалап калды. Ал 1939 жылы пайдаланууга берилген. 2009 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги имаратты авариялык акыбалда деп бүтүм чыгарса да, мектеп аргасыз өз ишин улантууда. Мында 26 жылдан бери эмгектенген Бүбүкан Турдукулова мектепке жаңы киргенде эле ушундай абалда болчу дейт.
Дагы деле өзгөргөн жок. Жылда ремонт жасап, жылда оңдоо түздөө иштери аябай катуу болгондуктан ошондуктан бул эскилиги да көп билинбейт.
Бул мектептин ремонт иштерине эл аралык уюмдардан жана айыл өкмөт тарабынан жардам болгону менен эски мектеп баары бир жаңы болуп калбайт. Буга имараттын ичиндеги абалы далил дейт.
Азыр мен дайыл катары мектептин бир классына, кайсы классында ушундай акыбал? Мынакей дубалдан баштасак, канча сыйра, актап канча сыйра тиги тазаласак дагы, жымсалдасак да, монтип дубалдар көчүп аткан учурлар көп эле жерде байкалат. Буну кол менен шубап, эптеп бүтүп атабыз. Ал эми полун айта турган болсок, мынакей полун акыбалы. Астын баары көкчөттөнүп, мынтип чирип, улам которгон сайын кайта эле бул бой ушундай акыбалга келип атат.
Келечекте котормочу болууну кыялдаган 9 класстын окуучусу Айтолкун мектепте актобиз залдын жоктугунан линейка жана маданий иш чаралар эшикте өткөрөбүз дейт.
Бизде актобиз зал жок, ошого байланыштуу биз линейка, Манас күнү да болот, ар бир жума күн сайын. Ошондо чыгып сыртка чыгып, кыштын кычыраган күнү шорголоп жамгыр жаап атса дагы сыртта туруп, ошо сыртта эшиктин алдында линейка өтөбүз. Анан суукка чыдап алганда мектептин ичине өтөбүз. Мектептин ичинде бар, бирок өтө тар.
6 жыл мурун айылда жаңы мектеп курулат дегенде айылдыктардын төбөсү көккө жете сүйүнгөн эле. Бирок ушул жылдар аралыгында мектептин болгону окуу корпусунун биринчи кабаты эле бүткөрүлгөн. Ал дагы бүтпөй жатып, ар кайсы тешиктерине суу кирип, дубалдар эзилип жатканына айыл тургуну Бактыгул Акматов нааразы.
Мына өзүңүздөр көрүп тургандай могузактар биринчи кабаты бүткөрүлгөндөн кийин үстү баягы бир гана жука стяжка куйулган биринчи кабаттын үстүнө. Анан жамгыр өтпөсүн деген максаттарда плиталар жарылбасын деген. Бирок ошого карабастан алар сапаты начар болгондуктан бүгүнкү күндө суулар агылып могул үстүлөрүнөн мындай болуп эзилип турган убагыда.
Ошентип 2015-жылы Бек Курулстрой компаниясы салып баштаган мектеп толук бүтпөй токтоп турат. Курулуштун жалпы сметасы 100 миллион сомду түзөт. 2019-жылга чейин 26 миллион сом коротулган. Айыл өкмөт башчысы Бакытбек Жаныбеков жыл сайын курулуш иштерине болгону 2-3 миллион сомдон эле каржылоо болуп жатканын билдирди.
Токтоп турган финансирование каржылоонун асты болот. Жыл сайын 2 миллион, максимум эле 5 миллион менен бир жыл. А так 2 миллион, 3 миллион ушуна эле бөлүнөт. Эгер дагы 80 миллион да керекпе? Мен ушу эгер ушунча 2 миллион, 3 миллиондон эле берерсе биз 40-35-40 жылдын тегерегинде биз жатканбыз дайын кылат.
Ал эми облустагы капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Уланбек Нуралиев быйылкыга каражат сурап арыз бергенбиз, жооп күтүп жатабыз деп ишендирди.
21 жылга да быйыл июнда карап киргизебиз деп атыры. Биз Талас облусу капитал курулуштары анан өзүбүздүн департаментке заявка бергенбиз. Бирок өкмөт азыр чечип беребиз деп атат. Каражатты эми кандай чечилет азыр күтө турайык.
Мектеп 2021-жылы ишке берилет деп пландалган. Облус аймагында билим берүү мекемелеринин ушул мектеп сыяктуу эле курулуш иштери башталып, бирок токтоп турган 19 объект бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Талас облусунда 16 мектеп авариялык акыбалда турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан жабыркагандар мүлктүк жардамдан тышкары укуктук колдоого дагы муктаж болуп жатышат. Ошол эле учурда гуманитардык жардам бөлүштүрүү дагы бир ыңгай жолго коюлбагандыктан улам колдоо көрсөтөбүз деген уюмдар бири бирин кайталап калбашы керек, дейт Интербилим коомдук бирикмесинин Оштобу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева. Аталган уюм Баткендеги жабыркаган аялдарды кыдырып, жардам берүүчүлөр жана муктаждардын маалыматын чогултуп, жарандарга чыгымды калыбына келтирүүгө укуктук колдоо баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Гүлгакы Мамасалиевадан иш аракеттер тууралуу сураган.
Биз азыр бул жерде кечээки окуядагы жабыркаган жарандардын керектөөлөрүн аныктап жүрөбүз. Бул керектөөлөр эмне үчүн бизге керек? Бизде коомдук уюмдар, ар тараптан иштеген коомдук уюмдар көп. Кээ бирлери жаш балдар менен иштейт, кээ бирлери аялдар менен, кээ бирлери ошол турак жай менен, кээ бирлери документтер менен. Аз документтердин көбү күйүп кетти. Ошону калыбына келтиребиз деди госрегистр. Бирок жарандардын деги эле ошол башынан бери документтери жоктору дагы бар да. Өмүр бою ошол жөн эле инвентаризационный китеп менен жашап келгендер бар. Аларды калыбына келтириш үчүн бирөө ошол юридикалык консультация көрсөтүп, анан кийин сопровождение кылыш керек да. Бирге ошол жанагы архивден документтерди таап, же болбосо ошол токтомдорду чыгартып, ал менен госрегистр иш алып барбайт. Алар келген документти эле тактап коюшат, же болбосо ошол базасында болгон документти кайтып жаңыдан чыгарып бериши мүмкүн да. Бекер керектөөлөрдү аныктагандан кийин коомдук уюмдарга айтабыз: балдар, ушундай керектөөлөр бар экен, эмнелердин өзүңөрдүн миссияңарда жооп берсе жардам бергиле деп.
Эң биринчи баштапкы муктаждыктар эмне деп айтып атышат?
жатат, кандай жардамдарга муктаж болуп атышып кетет?
Палаткалардан сырткары короосундагы холодильникке керектүү биринчи түшүп атат, андан кийин газ печкаларга, газ плиталарга. Убактылуу ошол үй бүткүчөктү тиричилик үй бүткүчөктү жок, эң керектүү үй бүткүчөктү ошол жерде гумпомочтон келген продуктаны сактаганы, бул экинчи ошол күнүмдүк тамак ашты даярдаганы, андан кийин ошол светти тартып берсе деп атышат. Ушул эң керектүү, ошол эки айдагы керектүү. Эми азыр ошол керектөөлөрдү айтсак, кээбирлер ошо техника менен поддержка кылабы, кээбирлер ошо балдарды лагерге алып барабы, ошол жерден терип алыш керек да, кимге керектүү? Биз азыр бир база түзөбүз, ошол базага коомдук уюмдардын даректерин таштайбыз, анан кийин ошол коомдук уюмдар эмне менен жардам берип атат деген маалыматты таштайбыз. Ал маалыматты жарандарга таратабыз, ал маалыматты акимиятка таратабыз. Мына биз бир жумадан, эки жумадан бери жүрөбүз, губернатор менен жолугуштук, аким менен жолугуштук, анан ал маалыматты бийликке таратабыз. Анан ошону менен ошондой координация болбосо, бири бирибиздин ишибизди кайтала бербей ошол бөлүштүрүп алышыбыз керек да. Бул зонада бирөө иштеп атса, анда биз өзүбүздүн ресурсубузду башка жака жумшашыбыз керек. Ал эми биздин уюм Интербилим жарандардын турак жайга болгон укугун отслеживать этебиз, азыр мониторинг кылабыз, анан жанагы технический нормаларды отслеживать этебиз. Канчалык деңгээлде жана жаңы курулуп аткан үйгө, үйлөр СНИПке жооп берет, ошону көзөмөл кылабыз, анан кийин ошол жарандардын өзүлөрүнүн документтери, акт передачалары, мисалы үчүн ошол үйдү баштап атканда жарандардан уруксат алыш керек булар. Ошол силердин короңорго ушул үйлөрдү курганы макулсуздарбы, то есть булар добровольный намерение көрсөтүш керек да. Анан кийин ошондон баштап долбоорлорду көрсөтүш керек элдерге. Биз мына кечээ күнү максатта жүрдүк, фундаментти заливать этип башташты. Ошол фундаменттин бийиктиги СНИПке жооп бербегени боюнча талкуулар жүргүздүк, анан кийин биз ошол биздин өзүбүздүн рекомендация ошол кандай курулуш жумуш болгондо жергиликтүү калкты жумушка алса. Мисалы үчүн ошол фундаменттерди куюп атканда башка жактан ошол Ош областынан же Жалал абад областынан алып келген балдар экен да, эмне аларга чыгым кетет, жанагы палаткага жашаганы, анан тамак аш кылганы. Ошол жерде жергиликтүү балдарды жумушка алса, ал ошол жумушсуздукту дагы жоет да.
Бизде негизи ушул калкаланган үйлөрдү гана калыбына келтирүү деп атат. Мунун ичинде жанагы
алар дагы калыбына келтирилет. Биз ошону мониторинг кылабыз, жанагы комиссия бар, ущербти баалаган, бизди комиссияга киргизгиле десек жоопту ала элекпиз. Анын өзүнүн формуласы бар, ошого жараша булар ущербтын протоколун чыгарышат дагы, ущербти бөлөк чыгарыш керек комиссия. Биринчи ущерб ошол өрттөнүп кеткен үй боюнча, экинчи ущерб үйдүн ичиндеги эмеректер боюнча, үчүнчү ущерб бул ошол малдар боюнча. Анан ошону баарын бир протокол чыгаргандан кийин алар ошол чечимди, комиссиянын чечимин бул жарандарга алып келип тааныштырыш керек. Анан бул жарандар таанышкандан кийин ооба макулмун деп кол коюш керек. Кол коюлгандан кийин анан кийин ошол жерден кайсы структура, кайсы министерство чыгымдарын толуктаса ошолор жоопту болот да. Мисалы үчүн азыр строительный компаниялар, фирмалар жооп берди, бирок биз азыр билбейбиз. Минэконом обычно ошол чечимди чыгарат да, решенияны экономикалык министерствосу санап, анан буларга же акчалай түрүндө бериш керек, же сатып алып бериш керек. Мисалы үчүн июнь окуясында 2013 жылы үйлөр өрттөнүп, имущество өрттөнүп кеткенде элдерге ошол имущественоларды сатып алгыла деп 50 000 сомдон эле берип койгон болчу да. Аз, бул абдан аз да.
Азыр эми бул чыгымдар ким басына берет?
Мамлекет бөлүнө элек, потому что каражатты бөлүш үчүн жанагы комиссия чечим чыгарып ущербтын баарын кошкондон кийин акчалай түрдө көрсөтүш керек. Анан ошол акчалай түрдө республикалык бюджеттен сурамжылайт да. А бирок пока алардын колунда полностью ущербтын акчасы жок, сураш элек. Бирок биздин талап, коомдук уюмдардын талабы ошол имуществолор толугу менен төлөнүп бериш керек. Анан кийин жанагы малдарды дагы толугу менен восстановление болуп бериш керек. Биз аягына чейин ошону көзөмөлдөп, аягына чейин ошол элдердин кызыкчылыгын өкмөттүн отурумдарында сүрмөлөп, ошол талап кылып, полностью чыгымдарды төлөп бермесең ушул жерде болобуз. Биз 2-3 ай ошону көзөмөлдөбүз.
Рахмат.
Баткендеги чыгарада жабыркагандар менен иш алып барып жаткан Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиеваны кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тарткан.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Ork сайтынан көрүңүз.
Обода Азаттык радиосу берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң, уктуруубузду улантабыз. АКШ куралдуу күчтөрү туура 20 жылдан кийин Ооганстандан чыгарылып жатат. Алар кеткенден кийин Ооган жергесиндеги коопсуздукту камсыздоого жергиликтүү армиянын кудурети жетеби? Оогонстандын улам бир аймагын өз көзөмөлүнө алып келаткан талип согушкерлери коңшулаш Борбор Азияга кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? АКШ аскердик базасын чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн бирине жайгаштырышы мүмкүн деген божомолдор чындыкка канчалык төп келет? Андай болсо, Орусиянын кысымы күчөп, чөлкөм геосаясий атаандаштыктын чордонуна айланышы ыктымал деген көз караш канчалык жүйөлүү? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроолорго жооп издедик. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барды.
Американын Ооганстандагы жалпы 2,5 миңдей аскери 11 сентябрга чейин толугу менен чыгып кетиши керек Ооган жергесинен. АКШ өкмөтү билдиргендей, чет өлкөлүк күчтөр алгач АКШнын Оогонстандагы эң чоң базасы Баграмда топтолуп, андан соң тиешелүү өлкөлөргө жөнөтүлөт. Ал арада америкалык бир катар басылмалар АКШ армиясынын жооптуу өкүлдөрүнө шилтеме кылып, Пентагон Оогонстандан чыгарылган аскерлерине Борбор Азия же жакынкы чыгыштан жай караштырып жатышканын жазышты. Болгондо да артыкчылык Өзбекстан же Тажикстанга берилиши мүмкүн экени белгиленет. Коалициянын күчтөрү 2001 жылы 11 сентябрда болгон терактардан кийин Ооганстанда миссиясын баштаган. Ушул темадагы талкуубузга бүгүн Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынын мурдагы саясий директору, эл аралык мамилелер жана саясат боюнча эксперт Талат Масадыков жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панье катышат. Саламатсыздарбы? Уулу чакан сюжетти көрүп алсак.
Америкалык Wall Street Journal басылмасына чыккан макаланын авторлары өз булактарына таянып жазганына караганда, Ооган жергесинен аскерлерди толук чыгарууга даярдык күч алганы, Пентагон Кабул өкмөтүн колдоо, Талибан кыймылынын согушкерлерине туруштук берүү жана башка экстремисттерди көзөмөлдөп туруу үчүн базасын, дрондорун, бомбардировщик жана артиллериянын дислокациясын караштырып жатат. Варианттардын арасында Ооганстанга коңшу өлкөлөрдөн баштап Перс булуңунун аймагы, деңиз аскерлеринин кемелери аталууда. Пентагондогу жана Байден администрациясындагы айрым расмий адамдар мындай жагдайда Өзбекстан жана Тажикстандын артыкчылыгы бар экенин карап атышат. Бирок Орусиянын региондогу аскердик таасири, Кытайдын ролу жана эки мамлекет менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу Борбор Азияда база жайгаштыруу планын татаалдаштырууда деп жазат басылма. Макалада белгиленгендей, азырынча жогоруда аталган өлкөлөргө эч кандай расмий сунуш жөнөтүлө элек. Кошмо Штаттардын коргоо мекемеси маселенин баардык оң жана терс жактарын салмактап атат. Чечим мамлекеттик департамент жана Ак Үй менен биргелешип кабыл алынмакчы. 10-майда орусиялык Спутник агенттиги, Өзбекстандын коргоо министрлиги Wall Street Journal гезитиндеги макалага реакция кылып, чет өлкөлүк базалар өлкө аймагына жайгаштырыла албайт деп билдиргенин жазды. РИА Новости агенттигине шилтеме менен чыккан кабарга ылайык, мекеме Өзбекстандын коргоонуу тармагындагы доктринасы, конституциясы, тышкы саясаттын концепциясы чет өлкөлүк базаны өз аймагына жайгаштырууга жол бербейт деп белгиледи. Бирок Спутниктин маалыматын башка булактар ырастай элек, анын ичинде коңшу өлкөнүн коргоо министрлигинин сайтына да эч кандай кабар илинген жок. Мындан тышкары Wall Street Journal Оогонстандагы аскерлерди чыгаруу жараяны пландалгандан эрте июлда жыйынтыкталышы мүмкүн экенин жазат. Америкалык президент Джо Байден Ооган жергесиндеги миссия аткарылганын апрелде билдирип, 1-майдан тарта аскерлер чыгарыла баштаган. Буга чейин 15 апрелде Нью-Йорк Таймс гезити да америкалык база темасына кайрылып, Ооганстандан чыгарылган күчтөрдү жайгаштырууга Өзбекстан, Тажикстан менен катар Казакстан да аталганын жазган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Твиттерде 22 апрелде Өзбекстандын жана Казакстандын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөнүн маалымдаган. Бирок анда АКШ менен НАТОнун эл аралык күчтөрүнүн бул жердеги аскердик базаларын пайдалануу тууралуу кеп болгону айтылган жок. Айрым аналитиктердин пикиринде, эгер Тажикстан АКШга аскерлерин жайгаштырууга уруксат берсе, анда бир эле убакта Орусия, Кытай, америкалыктардын аскер базасын киргизген чөлкөмдөгү биринчи өлкө болуп калаарын белгилешет. Өзбекстанда Орусиянын аскер базасы жок, ошондой эле Москва баштаган Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Армения кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмуна да мүчө эмес. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар, алардын эң чоңу Канттагы аба базасы.
Талат мырза, АКШ аскерлеринин Ооганстандан толук чыгарылышы региондогу коопсуздукка кандай таасир тийгизет дейсиз?
Албетте, бул өтө оорчундуу маселе. Таасири сөзсүз, мен ойлойм, азыркы маалда
эми негативдүү болуп кетиши да мүмкүн. Анткени Афганистандын ичинде бул жергиликтүү аскер күчтөрү дагы анча даярдыгы жок болуп атат. Бул бир. Экинчиден Афганистандын ичинде эл арасында жанакы куралдуу оппозиция менен өкмөттүн арасында, жана үчүнчү өкмөттү да колдобогон, куралдуу оппозицияны да колдобогон улуттар бар Афганистандын ичинде өзүлөрү. Алар дагы үчүнчү саясий күч катарында бири бири менен маселелерди чече албай, биримдикке келе албай жатышат. Ошондуктан ошон маселелер негизинде мен ойлойм, азыркы маалда БАТ тез чыгып кетсе, бул Орто Азияга дагы негативдүү таасири тиет деп.
Негативдүү таасир дегенде кандай таасир болушу мүмкүн? Жоочулар мисалы үчүн кирип келиши мүмкүнбү? Кандай болушу мүмкүн?
Эми азыркы маалда өзгөчө Афганистан менен Өзбекстандын арасындагы чек ара жана Афганистан менен Тажикстандын арасындагы чек ара жакшы эле мындай корголуп жатат да. Анткени Өзбекстандын өзүнүн күчтөрү жетишерлик да. Бирок Тажикстанда болсо Орусиянын өзүнүн 201-ci дивизиясы бар. Алардын жардамы менен жана бул Кыргызстанда бизде Канттагы Орусиянын аскерий базасында учактар бар да, аскерий учактар. Ошолордун жардамы менен Афганистан, Тажикстан ортосундагы чек аралар корголушу азырынча ишенич бар. Бирок ошол эле маалда бул Американын кылып аткан кээ бир саясаты суроо болот да, суроо туулуп атат да ошолордун саясатынын негизинде. Булар талибандар менен өкмөттүн Кабулдагы расмий өкмөттүн ортосундагы бул келишимге келсин деп аракет кылып атат чыныгы. Ошо куралдуу оппозиция жана Кабулдагы официалдуу режимдин башчылары бир тыянакка келсе экен деп да. Бул Афганистандын ичиндеги маселе өтө татаал, аны түшүнүш өтө кыйын. Мына ар кайсы эксперттерди дагы мен угуп атам, көптөрдө ар кайсы сайттарда, ар кайсы бул видео конференцияларда көбү Афганистандын ичинде эмне болуп атканын түшүнбөй, көпчүлүгү ушул чыккан маалымат, бул сайттарга, массалык маалымат каражаттарга чыккан маалыматтын негизинде өзүлөрүнүн ой пикирин жүргүзүп атышат да. Бул азыркы маалда Афганистандын түндүк провинциясында, өзгөчө Бадакшан, Такар, Кундуз деген провинцияларында мурдагы Советтер Союзунун жарандары, өзбектер, Өзбекстандын өзбектери, Тажикстандын тажиктери, Кыргызстандын кыргыздары, казактар жана Кавказдагы улуттар, бул Сириядан согушуп келген жана Ирактан согушуп келген жана ошол жерден кайсыл бир күчтөрдүн жардамы менен бул түндүк Афганистанга алып келип атышат. Аларга дагы куралды таратып аткан ким деген суроо туулуп атат да. Алар эми чек араны бузуп кирип келет деген ой жок, бирок ошондой коркунуч бар. Анан кийин өзүбүздүн Орто Азиянын арасындагы мамлекет арасындагы, ар бир мамлекеттин ичинде улуттар арасындагы жанакы жер маселеси, чек ара маселеси, суу маселеси боюнча жанжалдар көп. Ошол өкө эки тиреш жарылып кетсе бир жерден өтө коркунуч болушу мүмкүн да, өтө жаман жагдай болуп калышы мүмкүн.
Албетте. Брюс,
Брюс, айрым эксперттер америкалык аскерлер Ооганстандан кеткенден кийин зомбулук күчөшү мүмкүн дешет. Борбор Азия өлкөлөрү коопсуздукту коргоош үчүн эмне кылышы керек?
Эми буга чейин деле бул жаатта көп нерсе жасалган, азырда жасалууда. Борбор Азиялык өлкөлөр бир катар жылдардан бери америкалык аскерлердин чыгып кетүүсүн отурлай түрдүү тараптардан бир топ жардам алып келатышат. Орусия жана Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюму терроризмдин ыктымал жайылышына туруштук берүү үчүн көмөк көрсөтүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун көмөгү да бар. НАТО, АКШ ар кандай кырдаалга даяр болуу үчүн жардам берип жүрүшөт. Мындан артык өздөрү эмне кыла алышарын айтуу кыйын. Аймактын өлкөлөрү чек араларды бекемдеп, терроризмге каршы куткаруу операцияларына даяр болуу үчүн машыгууларды өткөрүп келатышат. Менимче, ушул сыяктуу буга чейин жасалган иштерден тышкары эч нерсе деле кыла алышпайт.
Алдыда айтылгандай, америкалык басылмалар аймакта база жайгаштырууну караштырышууда Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан ыктымал жер катары аталууда. Эмне себептен Кыргызстан тууралуу айтылган эмес? Мунун себеби жалаң географиядабы же башка маселелер барбы?
Is this about the geography only?
Ооба,
кайсы бир деңгээлде географиялык өңүткө артыкчылык берилүүдө десек болот. Тажикстан жана Өзбекстан Ооганстанга чектеш жайгашкан. АКШ Кабулдун өкмөттүк күчтөрүн керек болгон учурда колдоп туруу үчүн Ооганстанга жакын алдыңкы позицияларды издеп жатат. Идеалдуу түрдө ооба, базаны чек аралаш Тажикстан менен Өзбекстанга жайгаштыруу максатка ылайык келет. Эмне үчүн Кыргызстандын да ыктымал вариант катары аталбаганы таңкалыштуу? Себеби 11 сентябрь терактарынан кийин америкалык база дал ушул өлкөдө эң узак турбадыбы? Менимче, бул жерде стабилдүүлүк маселесине да көңүл бурушкан. Кызык угулганы менен авторитардык Тажикстан менен Өзбекстан стабилдүүрөөк өлкөлөрдө каралат деген ой кетет. Эмне дегенде, ал жактарда демонстрация, митингтерге жол берилбейт. Манас аэропортундагы америкалык база 12 жыл турган маалда Кыргызстан 2 революцияны башынан кечирди. Базанын жайгашышы кыргыз коомунун кайсы бир бөлүгү үчүн чоң проблема катары каралып келди. Ага каршы чыккандар болду. Кайталап кетсем, база жайгаша турган жерди тандоодо геостратегиялык позиция сыягы биринчи ролду ойнойт. Экинчи жагынан, менимче, АКШ Кыргызстандагы саясат Тажикстан менен Өзбекстанга караганда алда канча татаал жана динамикалуу экенин жакшы түшүнөт. Анан да Вашингтонго тандоосун негиздеп жөө келтирүү да оңойроок болот. Талибан балким Өзбекстан менен Тажикстанга коркунуч жараткан негизги тоо эмес. Талибан өзүн улуттук кыймыл катары көргөзүп келет. Пакистандагы канатын эске албаганда, талиптер Борбор Азиянын кайсы бир бөлүгүнө көз артканын эч качан туюндурган эмес. Бирок Ооганстанда түрдүү согушкер топтор бар экенин эске алуу зарыл. Мисалы, Хорасан Ислам мамлекети уюму бар. Аль-Каида дагы деле активдүү. Бул жагдай тажик менен өзбек бийликтерин өзгөчө камтыма кылат. Себеби ошол уюмдар өз идеологиясын жайылтуу аракетин көрүшөт. Балким дал ушул жүйөнү Ташкент жана Душанбе менен сүйлөшүүдө америкалык расмий өкүлдөр айтышат. Базаны жайгаштырсак, силерге коркунуч жараткан дал ошол уюмдардын артынан сая түшөбүз деген аргументин келтиришет деп ойлойм.
Талат мырза, сиз кандай дейсиз? База жайгаштыруу ыктымалдыгы канчалык реалдуу? Белгилей кетсек, сөз болгон өлкөлөргө эч кандай сунуш айтыла электиги маалымдалды. Азыр андай ыктымалдык таразаланып жатат деген эле мындай жаңылыктар чыгууда.
Администрациясынан бул массалык маалымат каражаттары аркылуу ушундай маалыматты таратыш бул мамлекеттин арасында, мамлекеттин ичинде эли жана саясий күчтөр жана өкмөт кандай реакция кылат деген себеп ошондой максат менен таратылды деген мен ойго кетип атам да. Анткени Тажикстан өзү бул жанакы жергиликтүү коопсуздук кеңеш уюмуна мүчө болуп келет. Бул бир. Экинчиден тыкыз Орусия менен аскерий мамилелери дагы бар. Жана ушул жакын арада Орусиянын коргоо министри Шойгу келип жанакы ракета каршы системаларды жайгаштыруу боюнча мындай макулдашып кетти деген маалыматтар таралып атат. Бул бир. Экинчиден мен ойлойм Тажикстан бул Америка Кошмо Штаттарынын аскерий күчтөрүн өз жеринде жайгаштыруу маселени четке кагатко деп. Анткени азыркы саясий жагдайда муну көтөрүп анан кийин уруксат бериш өтө кыйын деп мен өзүм жеке ой пикирим. Албетте мына биздин Брюс мырза айтып аткан нерсе дагы өтө мындай негизги өтө мындай чоң нерсе. Анткени бул Өзбекстан менен Тажикстан чек арасы Афганистан менен бири болуп атпайбы? Ошондуктан логистика тарабынан караганда албетте бул эки мамлекет жана Туркменистан жакшыраак болмок да. Бирок Өзбекстандын өзүнүн доктринасы боюнча, өзүнүн жанакы тышкы саясат доктринасы боюнча жана конституцияга жазылган беренелердин негизинде башка чет өлкөлүк эч бир кандай мамлекет болбосун аскерий күчтөрү Өзбекстандын жеринде жайгаштыруу мүмкүнчүлүк жок деп жазылган. Эми азыркы маалда өзгөчө Өзбекстандын эксперттери айтып атат. Эми чоң бул маселе эми өзүбүздүн ички законубуз, ал законду өзгөртүү да болот деген ой пикирлер кетип атат. Казакстан маселеси боюнча мурун бир нече жыл мурун Америка Кошмо Штаттары Каспий деңизинин боюнда Казакстан жеринде ошол жерде бир логистикалык транспортный центр ачабыз дегенде анан кийин мен ойлойм Орусия менен сүйлөшүп бул маселени четке кагышкан. Ошондуктан азыркы маалда чечиле турган болсо, менин көз карашым бир гана Өзбекстан мүмкүнчүлүк болот да. Өзбекстан президенти же башчылары ошол чечимди кабыл алып, анан кийин Америка Кошмо Штаттарына макулдугун берсе. Бирок ал дагы мен үчүн суроо маселеси. Мен ойлойм, өтө мындай ишенип албай жатам да, ошого барабы Өзбекстан же барбайбы деп. Анткени бул саясий кадам, бул чоң саясий кадам. Саясий кадамды кылыш үчүн албетте Өзбекстан дагы башка мамлекеттердей чоң мамлекеттер менен келишими бар. Мына азыркы маалда Өзбекстан Америка менен дагы жакшы мамиледе болуп атат. Орусия менен да жакшы мурдатан бери келаткан жакшы мамиледе, жана Кытай менен да мамилеси жакшы. Бирок эгемендүү мамлекет кандай чечимди кабыл алышат, эми эч ким айта албайт.
Ошо сиздин пикириңизге үндөш оюн Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси Мирослав Ниязов дагы айтты эле, азыр ушул элчини угуп алсак.
Геополитиканы алганда мынал борбор Азия Россиянын таасирине түздөн түз тиешелүү мамлекеттер. Ошон үчүн Россияга бул кереги жок. Бирок ар бир мамлекет ошол өзүнүн эми эгемендүү мамлекет дейбиз да, өзүнүн суверенный эгемендүүлүк укугу менен пайдаланып өзү чечиш керек.
Bruce, and back to the Sputnik information.
Sputnik Uzbekistan РИА новостиге шилтеме менен 10 майда Өзбек коргоо министрлиги чет өлкөлүк база жайгаштыруу ыктымалдыгын четке какканын кабарлады, бирок мекеменин расмий сайтында андай маалымат жок. Бул агенттиктер мамлекеттик болгондуктан муну Москванын бир ишараты деп бааласа болобу?
Defense Ministry.
Албетте, Орусияны Тажикстан же Өзбекстан америкалык база орун алышы мүмкүн деген перспектива кубандырбайт. Бул жерде пайдаланган сөздөрдүн же терминдердин маанисин белгилей кетет элем. База деген сөздү укканда дароо жүздөгөн, миңдеген аскерлердин жайгашуусун элестетесиң. Мисалы, андайды буга чейин Ханабад же Манаста, Душанбе аэропортун пайдаланышканда көргөнбүз. Менимче, бул ирет сөз андай вариант тууралуу жүргөн жок. The Wall Street Journal жана The New York Times макалаларын расмий адамдарга шилтеме кылганы менен, бирок конкреттүү эч ким аталган жок. Маселенин чоо жайы тууралуу да кеңири айтылган эмес. АКШ Ооган өкмөтүнө көмөктөшүү максатында атайын күчтөр менен дрондор үчүн жай издеп жатышканын гана жазышты. Өзбек бийлигинин эч кандай реакция билдире электиги таң калтырбайт. Өзбек конституциясы чет элдик күчтөрдү жайгаштырууга жол бербейт. ЖККнын жол жоболоруна ылайык, Тажикстан калган мүчөлөрдүн макулдугусуз өз аймагында чет өлкөлүк аскерлерге орун бере албайт. Менимче, Орусия менен Кытай Вашингтон Ооган өкмөтүнө жардамды улантуу үчүн эмне сунуш кылаарынан калардар деп эсептейм. Ондогон куралдуу согушкер топтор торуган Ирактагыдай баш ламандык бейстабилдүү кайталанбайт деген кепилдик болууга тийиш. Экинчиден, Орусия же Кытай ЖКК же Шанхай кызматташтык уюму менен бирге болобу, бул вазыйпаны өздөрүнө алууну каалашабы? АКШ сунуш кылган нерселерди өздөрү ишке ашыра алабы? Акчалай чыгымдарга даярбы? Эл аралык коомчулук алдында бул багыттагы өз аракеттерин коргой алышабы? Иракта бир нече жыл мурун күбө болгондой бейстабилдүүлүктүн очогунун пайда болушун алдын алуу үчүн америкалыктар акчасын сарптагысы келсе, бул үчүн чакан күчтөрүн жайгаштырууну көздөсө, менимче көбү акыр аягында макул болушу мүмкүн. Себеби өздөрү жоопкерчиликтен кутулушат.
Берүүбүздү улантабыз. Батыш аскерлери 2001 жылдан кийин да Борбор Азияда жайгашып турган, азыр ошол окуяларды учкай эске сала кетсек.
Батыш аскерлерин чөлкөмгө жайгаштыруу практикасы буга чейин да болуп келген. Аль-Каида террордук уюму 2001 жылдын 11 сентябрында Кошмо Штаттарга чабуул койгондон кийин Вашингтон, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын бийликтери менен сүйлөшүп, АКШ баштаган коалициялык күчтөр Ооганстандагы операцияда Борбор Азиянын кандай көмөгүнө таяналары талкууланган. Натыйжада Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрү Өзбекстандын Ханабад, Кыргызстандын Манас аба майдандарында, анан кыска убакка Тажикстандын Куляб аэродромуна жайгаштырылган. АКШнын НАТО боюнча өнөктөштөрүнүн аскерлери, атап айтканда Германия, Өзбекстандын Термез шаарынын жанындагы аба майданын, француз аскерлери Тажик борбору Душанбе шаарындагы аэродромду пайдаланышкан. Бирок батыш аскерлеринин Борбор Азиядагы аскер базаларын 2001 жылдан 2014 жылга чейинки пайдалануусу Кремлдин кыжырына тийген. АКШ менен НАТОнун чектелүү күчтөрүнүн батыш чек арасына жакын жерде турушу Бээжинге да жаккан эмес.
Уважаемые главы государств.
2005 жылдын жайында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде ага мүчө мамлекеттердин аймагындагы аскер базаларынан чет элдик күчтөрдү чыгаруунун мөөнөтүн аныктоо зарылдыгы айтылган. Өзбекстандагы америкалык аскерлер ошол жылдын аягына чейин чыгарылган. Ал эми немис куралдуу күчтөрү ал учурда термезде турган. НАТОнун Душанбе аэропортун пайдалануусу кыйла кыскарып, 2014 жылы андан акыркы чет өлкөлүк аскерлер чыгарылган. Америкалык аскерлер Бишкектин жанындагы Манас аба майданындагы Ганси аба базасында 2002 жылдан тартып 2014 жылы Москванын кысымы менен жабылгыча турду.
Азыр көргөндө 20 жыл мурда борбор азиялык өкмөттөр АКШга жардам берген, азыркы кырдаал ошол кездегиден канчалык айырмаланат?
Албетте, азыркы абал башкача. Ал кезде 2001 жылы Талибан Борбор Азиянын чек араларына 2 жыл коркунуч туудуруп турган. Бир топ көйгөйлөр жаралган. Өзбекстан ислам кыймылы да активдүү болчу. Мындай жагдай Өзбекстан, Тажикстан менен катар Кыргызстанга түздөн-түз таасир эткен. Ошол жоочулар талиптер менен умалаш болуп, Оогонстандын түндүгүн башпаанылап жүрүшкөн. АКШ Ооган жергесинде операция баштар алдында ар кайсы жерде сыналаштарды өнөктөштөрдү издеген. Борбор Азия өкмөттөрү аларга жардам берген. Албетте, АКШ аскерлери баары бир Ооганстанга кирмек. Азыр болсо жагдай өзгөрүүдө. Америкалык күчтөр Ооганстандын ичинде калбайт. Кайталайм, Ооганстандын мындан 4-5 жыл мурунку Ирактын кейпин кийип калуусун эч ким каалабайт. Муну кесе айтса болот. Америкалык армия Ооганстандан кетип жатып, жергиликтүү бийликти өзүн коргоп, өлкөнү көзөмөлдөп тургудай абалда калтырууну максат кылган. Бирок иш жүзүндө алар көздөгөнүнө жете албай жатканына күбө болуудабыз. Андыктан Вашингтон аймактагы айрым өлкөлөргө кайрылып жатат. Тажикстан же Өзбекстандагы базаларды колдонууну сурагысы келет. Ооган жергесинде экинчи Иракты көрүүнү каалашпайт. Мен буга чейин айткандай, Борбор Азия мамлекеттери АКШ Ооганстандын кетип жатканын жакшы билишет. Базаларын беришсе, ал убактылуу гана көрүнүш болот. Вашингтондун планы ишке ашса, эртедир кечтер америкалык куралдуу күчтөр чөлкөмдө калбайт. Азырынча ал план өтөлүнө жетүүдөн алыс деп ойлойм. Кыскасы, бул жолку кырдаал бир аз башкача. Ооба, Ооганстандын түндүгүндө түрдүү согушкер топтор бар. Кээ бирлеринин катарында өзбек, тажик, кыргыз жарандары да согушуп жүрөт. Маселе алардын талибан кыймылына катышуусунда эмес. Ошол топтор Борбор Азияга кун коюп байкоо салышат же өз идеологиясын ал өлкөлөрдө жайылтууну көздөшөт. Чөлкөмдүн өлкөлөрү мына ошого тынчсызданууга тийиш. Алар Өзбекстан ислам кыймылынын ордун басышы мүмкүн. Демек ошол топтор дагы деле бар. Бирок арадан 20 жыл өттү. Ооганстан менен чек аралар бекемделген. Даярдыктан өткөн коопсуздук күчтөрү бар. Даярдалган. Азыр албетте ал жумурияттар 2001 жылдагыдай чабал эмес.
Талат мырза, сиз кандай дейсиз? Деги эле чет өлкөлүк аскерлердин кайсы болбосун өлкөнүн, чет өлкөнүн чөлкөмдө жайгашышы жайгашын кандай артыкчылыгы бар жана анын кандай терс жактары бар?
Албетте, чоң мамлекет болобу же кичинекей мамлекет болобу, өз жеринде чет өлкөлүк аскерлердин жайгашканы жакын тыгыз мамилеси барбы же жокпу, баары бир бу эгемендүүлүккө жана суверенитетине бир шек келтирет да. Угандай мамлекет өзүнүн күчү жетпей башка мамлекеттин куралдуу күчтөрүн өзүнүн жерине жайгаштырып жатат деген. Бул бир тарап. Экинчи тарап, согуш башталып, кокустан тышкы күчтөрдүн аракети менен мамлекетиңе кол салып, бул ички иштериңе, коопсуздук маселелерге мындай негативдүү терс таасир келтире турган болсо, коркунуч көбөйүп эмесе албетте союзник болгон бул тыгыз мамилеси бар болгон мамлекеттер менен келишип ошолордун жардамы менен ошол коркунучтарды жоготууга аракеттениш керек. Бул экинчи нерсе да. Анан кийин менин өзүмдүн жеке оюм 20 жылдын ичинде коопсуздук маселелери Афганистандын ичинде чечилдиби же жокпу? Өз ичинде ошол Аль-Каида таптакыр жоюлдубу же жокпу? Талибандар күчтөрү эмне болду? Бангизат маселеси эмне болду? Жана регионалдык мамлекеттерге азыркы маалда салыштырмалуу 2001 жылды карасак жана бүгүн 2021 жылды карасак коркунучтар көбөйдүбү же асайдыбы деген суроолорду коюп ошо суроолорго биз жооп бере турган болсок, мен ойлойм анда Ирандын, Орусиянын жана Кытайдын, башка регионалдык Орто Азиянын башчыларынын суроолору көбүрөөк болот да. Бул эмне кылып атышты 20 жылдан бери деп да. 20 жылдардан бери маселе чечилген жок. Ошондуктан азыркы маалда ошол мамлекеттер эң негизги мамлекеттер да, региондогу чоң мамлекеттер. Бул Америка Кошмо Штаттарынын аскерий күчтөрүн Афганистанда жана региондо калуушун каалабайт.
Рахмат сизге. Биз бүгүн америкалык аскерлердин Афганистандан чыгарылышы Борбор Азиядагы аймактык коопсуздукка кандай таасир тийгизиши мүмкүн, АКШнын аскердик базасын бул чөлкөмдөгө жайгаштыруу ыктымалдуулугун да сөз кылдык. Берүүбүзгө Улуттар Уюмунун Афганистандагы миссиясынын мурдагы саясий директору, эл аралык мамилелер жана саясат боюнча эксперт Талат Масадыков жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панье катышты.
Айнура Жекши кызы жүргүзгөн америкалык аскерлер Борбор Азияга кайтабы деген аталыштагы берүүнүн видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп, комментарий жазып бөлүшсөңүз болот. Ал жактан биздин башка берүүлөрүбүздү дагы көрүп, жаңылыктарыбызды окуп туруңуз. Шуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.